Dies Valentini, Personae Grumio Valentina. Ecce Grumio, Tabernarius Iulii, qui facit venditque bonum panem. Grumio Tusculi habitat, cum amica sua, non prope familiam Iulii, ut alii servi Iulii. Grumio in via Tusculi tabernam habet, et quiam multi viri et multae faeminae amat panem Grumionis et igitor amunt, is facit multam pecuniam. Sed Iulius, Dominus Grumionis, non scit illud. Cum calendibus mensilis, Iulius Tusculum I, et ab omni tabernario centum sestertios accipit, sed Grumio numquam potest dare totam quantitem Iulio, quia in mente Iulio, nemo pane Grumionis placitor. Cotidie, dum vesper est, omnes tabernarii operiant tabernas et numerant numos, et ut alii tabernarii, Grumio item numerat numos. Sed Grumio quoque sumit pauco sestertios, et occultat illos sublecto in cubiculo suo. In mense Augusto, tantum decem extra numis occultati erant, sed in Februario, post 6 menses, Grumio ducentos numos occultatos habet. Ducenti sunt magnus numerus quies pretium annuli quod Valentina, amica Grumionis, vult. In mense Iulio, Valentina videt pulchrum annulum in tabernario Romae, et amavit illum. Cum venerat, Valentina dixerat Grumioni de hoc annulo, et Grumio dixerat se emptorum esse hunc annulum. In Februario, in die quartis decimo, Grumio habet ducentos numos et potest amire annulum formosum quem Valentina vult. Grumio ambulat domum suum post emit annulum Valentinae. Sed cum Grumio venit in domo, amica sua ab est. Grumio, Valentina, Valentina! Ubi est Valentina? Cor non respondet? Grumio ad ostium vertit, et videt Valentinam, amica sua, intrare in domum cum rosis. Valentina Grumioni rosas dat, et quoque duo oscula. Grumio Valentina annulum pulchrum dat, et omnes laeti.